je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovom sedmičnom izdanju emisije objavljujemo međukomšijska solidarnost na području Doboja, Usore i Tešnja, između kojih su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile uspostavljene ratne linije razdvajanja.
Da nije ovi iz federacije, ne bi imali ni vode, ni hrane, ne bi imali ništa.
Tako je, trebamo biti solidarni, trebamo se manj više politike, znači daj da se pomažu, da budemo humani ljudi, bez obzira gdje koje mjesto, koje nacije, koje boje i rase i više ne znam kako bi rekao to.
Kako je humanitarna akcija preskočila i državne granice.
I onda se javlja Novak Đoković i diže svijet bukvalno na noge. To je nešto što više nema veze apsolutno, ni sa čim sem samo i isključivo sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Tuzlaci na godišnjicu masakra na Kapiji izrazili ogorčenje zbog puštanja Đukića na slobodu.
Mislim da previše šutimo oko nekih stvari, jer evo ovo je pokazatelj da se uvijek ratni zločinci stavljaju ispred žrtava njihovih porodica.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Katastrofalne poplave u regionu s jedne strane su odnijele brojne žrtve i ogromna materijalna dobra, ali su istovremeno pokrenule i neke nove procese. U Bosni i Hercegovini humanost je prevladala etničke podjele. Slijedi priča o međukomšijskoj solidarnosti na području Doboja, Usore i Tešnja, između kojih su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile uspostavljene ratne linije razdvajanja. Sada su te granice izbrisane. Arnis Grbešić.
Privrednik iz Tešnja Izudin Ahmetlić prvi je upozorio nadležne u Doboju na nadolazeću katastrofu kada je u povratku iz Sarajeva prema Tešnju vidio nivo rijeke Bosne.
Ja sam reagovao istog trenutka, nazvao sam sve moje direktore, tražio opštu mobilizaciju firmi s namjerom da se zaštiti ono što se može zaštiti dok plavni val ne dođe. Poslije toga sam nazvao i načelnika Doboja, Oprena Petrovića, i prenio mu šta je u pitanju, šta se dešava i šta prema Doboju, u stvari prema ovom dijelu, ide.
Građevinske mašine ovog poduzetnika bile su angažovane i tokom izgradnje odbrambenog nasipa na rijeci Bosni, a nakon povlačenja vode u raščišćavanju puta ka Doboju.
Jedan od mojih braća je bio na jednoj mašini, na drugoj su bila dva mašiniste, drugi, i oni su krenuli u stvari u probijanje. Svo vrijeme sam bio s njima dok nismo probili potpuno izlaz, dok se nije moglo doći u Doboj.
Hasan Ahmetić kaže da je u tim trenucima bilo važno samo pomoći komšijama.
U tom momentu je trebalo izaći susret svakom, nevezano gdje je, koje i šta je. U tom velikom valu vode, vjeruju da je bilo samo spasi živu glavu. Materijalna sredstva se nisu gledala. Što god moglo je grupacija uradila sa svoje strane što tiče materijalne, moralne podrške.
Iz Tešnja su u Dobojsku bolnicu nakon što su ogromne količine vode potopile ovaj grad dopremljenih hljeb i pitka voda. Istovremeno Tešnjaci su pomagali ugroženom stanovništvu u Maglaju te u opštini Dobojug. Radio antena iz tešnjanskog naselja Jelah odigrao je veliku ulogu u uspostavljanju pokidanih veza. Uključila se i tešnjanska bolnica. U toj zdravstvenoj ustanovi koja je formirana tokom rata u Bosni i Hercegovini, na hemodijalizu su primljeni svi pacijenti iz Doboja, govori direktor opšte bolnice Tešanj Rifat Sedinović.
Prvi upit je bio šta sa dijaliznim bolesnicima koji su morali biti evakuirani iz dijaliznog centra koji je potopljen. Mi smo rekli da smo u stanju prihvatiti sve ljude koji trebaju dijalizu. Siguran sam da se desilo slično u Tešnju, da bi Dobojska bolnica odradila to isto i za nas u Tešnju, bez obzira što je rat bio prije 20 godina.
Dr. Sedinović dodaje da su uposlenici Tešanske bolnice također bili na raspolaganju stanovnicima poplavljenih Maglaja i Domaljevca.
Neki ljudi su postavljali pitanje i neke stručne službe su analizirale potrebu postojanja Tešanske bolnice pa su ju osporavali. Međutim, danas je svima jasno da je ova bolnica od strateškog interesa za Sjevernu Bosnu.
Kolegama u Doboju pomogli su i članovi Tešanskog crvenog krsta, o čemu sekretar ove organizacije u Doboju Mihajlo Arsenić kaže.
Prva humanitarna pomoć je došla u Doboju, došla je Tešnja, i ja se zahvaljujem građanima Tešnje, zahvaljujem se emiru, sekretarici crvenog krsta u Tešnju. Tako i trebamo biti solidarni, trebamo se manj više politike, znači daj da se pomaže, da budemo humani ljudi, da pomognemo najugroženijima, bez obzira gdje, koje mjesto, koje nacije, koje boje i rase. više i više ne znam kako bi rekao to.
Na terenu u Doboju bili su i tešanski vatrogasci, govori Senada Ličević.
Ovdje smo došli kolegama pomoć u čišćenju i sklanjanju, rasklanjanju ove nesreće i pa smo eto pritekli ime malo iz tešanskog DVD-a, pomoć prijateljima, komšijama, nećemo gledati u prošlo, sad gledamo u budućnost, da se sada slažemo i pomažemo jedni drugom.
Poslije prirodne nesreće koja je pogodila Doboj skrštenih ruku nisu sjedili ni mještani opštine Usora. Načelnik Usore Ilija Nikić.
Otvorili smo jedan punkt u Makenovac gdje primamo pomoć i sve distribuiramo prema Doboju. Znači, organizirano dovozimo dole, dijelimo svim ljudima bez obzira na nacionalnost i mislim da ne postoji nijedan čovjek koji je došao da nije dobio ono što je tražio, odnosno što mi čim mi raspolažemo.
A evo kako je pomoć komšija iz susjednih opština prokomentarisala 73-godišnja Dušanka Živković iz Doboja.
Da nije ovi iz federacije, ne bi imali ni vode, ni hrane, ne bi imali ništa. Ne da su solidarni. Prvi su mi došli onaj dan kad je trebalo. Donijeli mi vodu, donijeli mi hljeb, oprali mi garaže, odvezli mi auto u federaciju, oprali ga, vratili ga, sve. Kažem, ne mogu vam reći, najljepše o sve o njima.
Susjede koji su među prvima pomogli potopljenim Dobojljama, međutim razljutila je odluka donesena nakon imenovanja povjerenika entitetske vlade za Doboj, penzionisanog generala bivše vojske Republike Srpske Momira Zeca, da se kabasti otpad izbače na ulice poslije poplave, umjesto na lokalnu deponiju odvozi na prostor pored ratnih linija razdvajanja između Doboja i Usore. Deponovanje smeća u blizini povratničkih naselja Makinovac i Prisade je zaustavljeno nakon protesta opštinske vlasti i lokalnog stanovništva. Usorski načelnik Ilija Nikić.
To je nešto što smo doživjeli, nismo to očekivali, hvala Bogu da smo to zaustavili.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kao što voda nije prepoznavala nikakve državne, entitetske ili etničke granice, pokazalo se kako su te granice počele da pucaju i u nivou ljudske solidarnosti i međusobne saradnje u nevolji, i to zahvaljujući prije svih sportistima koji i inače čine najveće korake u saniranju onih najdubljih posljedica koje su protekli ratovi ostavili. Priča bude Vukobrata.
Srbijanski teniser Novak Đoković dirnuo je region, a pokazat će se bogme ne samo region, izravno u srce kad je, poslije završne pobjede na rimskom turniru, direktno na objektivu kamere nacrtao srce i to za Srbiju i za Bosnu, koje su u tim trenucima stenjale pod vodenim talasima. Dan ranije svjetsku je javnost zatalasao optužbom najmoćnijih svjetskih medija da dangube sa besmislicama dok se ovdašnji narod bori za goli život. A zadihan, poslije pobjedničkog poena protiv najvećeg rivala, svjetsko je javnosti prosuo.
Ovo je za moju zemlju, za Bosnu, za Hrvatsku koja je pogodila poplava. Ljudi nisu svjesni koliko je ovo ozbiljno. Radi se o mnogo ljudi, još nije objavljen broj žrtava jer vlada strah i želim im uputiti sve najbolje. Moje srce i misli su uz njih i neka se drže.
Istim tim ljudima tek toliko da ne ispadnu prazne riječi, odmah je darovao dolarski honorar, osnovao fondaciju i nagnao sportaše, ali i umjetnike raznih profila da posegnu u vlastite džepove. Veličanstvena gesta izazvala je brojne reakcije, one pozitivne naravno, a čini se kako je u samu dušu svih ganutih ljudi sa ovih prostora najdublje pronikao tuzlanski doktor Adnan Burina. Napisao je otvoreno pismo nabijeno nekom kolektivnom emocijom, premda ga je pisao isključivo u vlastito ime.
I onda se javlja Novak Đoković i diže svijet bukvalno na noge. To je nešto što više nema veze apsolutno. Ni sa čim sem samo i isključivo sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Ponajviše medijske pažnje i kontroverzi naravno izazvalo je stanovište ljekara sa bosanskih ratišta, a u vezi sa karakterističnim troplstom kojim Novak povremeno proslavlja svoje pobjede. Istina, time se u maložućem dijelu BH medijske scene ponajviše ašikovalo, ali ipak, pomalo začuđujuća, naglašena uzdržanost od totalnih zloupotreba. Doktor Burina.
Obično ono bude, pa znate, sve je to fino, ali u slučaju Novaka Đokovića to ali ne postoji. Ono lično što sam naučen, što su me i roditelji naučili, da apsolutno moraš poštovati drugog. Druge i vjere i mentalne sklopove i tako dalje i tako dalje. E sad, Novak Đoković je pravoslavac. On je Srbin, on diže tri prsta kad pobjeđuje i to njemu znači, to je dio njegovog bića i to je ono što on najčistije iskonski nosi u svojoj i glavi, u svom habitusu. I sad, nemoguće je to ne poštovati. Novak Đoković je osoba sa svojim imenom i prezimenom. On nije oni koji su to te simbole nosili prije 20 godina. On je dijete u to vrijeme bio, prema tome on je neko ko zaslužuje moju, možda ne treba našu, ali moju isključivo i samo naklonost i poštovanje. Tu nema nikakve ograde. Tu nacionalno nema apsolutno nikakve veze. Meni je samo bitno da smo se Novak i ja razumjeli. Pa, nek to bude onda poruka recimo da je tako nešto moguće.
A da je moguće, tek nekoliko dana kasnije potvrdio je još jedan veliki sportista, hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je pobjedu svog Reala u Ligi šampiona uputio na poznatu adresu.
Svim ovim ljudima u Hrvatskoj i Bosni i Srbiji koji proživljavaju teške trenutke, poklanjamo ovu pobjedu.
Da veliki sportista u najvećem broju slučajeva bude i veliki čovjek, posvjedočit će i selektor BH fudbalera Safet Sušić. Svoje momke odveo na svjetsko prvenstvo, a nama ovdje ostavio lijepe želje, ali i poruku nade.
Vidjelo se koliko ljudi mogu dobri i humani da budu. Nadam se da će ovako ostati poslije ovo kad prođe, jer ne treba zaboraviti koliko smo nekako složni ujedinjeni bili prije 30 godina, 20 godina. Nešto se desilo i onda jednostavno bilo je puno mržnije, bilo je puno neslaganja. Desi se ova nesreća da se ljudi malo približe ujedine.
Doktor Burina.
Volio bi da je tako i da recimo ovo bude upravo početak brisanja i granica u našim glavama.
Istina, ima dosta ljudi, mudrih i učenih glava koje će progovoriti o odjecima historijskog drila u vezi sa solidarnosti. Sve u sugestiju kako se tu humana priča završava. Ali čini se kako je led ipak krenuo. Pozivajući se ponovo na Đokovića, na jedan njegov tweet koji završava onomadnom parolom "Živjeli svi narodi bivše Jugoslavije, neka je Bog uz vas", na stranicama brojnih portala počele su nicati pjesmice mladeži uglavnom, u kojima su prepoznatljive rime "O bratu do brata" i "Ne više ne bude rata". Ne bez nostalgije, ali sa punom svješću kako je ona, nostalgija, po definiciji naslonjena na neke davnašnje vrijednosti, nije bez pameti reanimirati neke pojmove, a da to bude bez prizivanja na povratak istrošenog vremena. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
U Doboju i Šamcu poplava je uništila i sudove. Kako navode za naš program čelni ljudi sudova i tužilaštava u ovim sredinama, štete su milionske. Kako će se to odraziti na sudske procese, poslušajte u prilogu Dženane Karabegović.
Najgore je prošla zgrada u kojoj je smješteno odjeljenje suda iz Modriče koje se nalazi u Šamcu. Kako navodi za naš program Zdenko Vranjić, predsjednik Modričkog osnovnog suda, tamo je štetu nemoguće procijeniti s obzirom na činjenicu kako se još uvijek voda svakodnevno ispumpava iz grada.
Mi nemamo još ni tehničku vodu. Peremo sad taj doni sprat kad smo taj namještaj podbacivali, pa i tu bilo mulja, peremo onom vodom iz podruma.
Sve što je u potpunosti uništeno, kako navodi Vranjić, je bačeno. Sačuvano je nekoliko kompjutera, štampači, skener, ali i oni su stradali. Na pitanje šta je ono što je najpotrebnije zaposlenima u ovoj pravosudnoj instituciji, Vranjić odgovara.
Ta nam je problem, dokad suđe u podrum, to je sad možda metar mulja blata, to je takav nepodnošiv smrad. Ne mogu ove obične maske na lice, hoće se čovjek koje svi za minutu.
U osnovnom sudu u Doboju je zbog poplave oštećeno gotovo sve. Nestala je i kompletna arhiva koja se nalazila u prizemlju zgrade. Goran Đurić, predsjednik ovog suda, navodi da je voda potopila pisarnicu, server, sobu, kancelariju gdje borave sudije i administracija.
Moramo osposobiti prostorije tu gdje se ranije se nalazili. Sad ne možemo tu ni biti, to je prazno, to je ništa tu nema. Da možemo normalno funkcionirati, znači osposobiti prostorije i nabaviti opremu.
Ništa bolje nije prošao ni Dobojski okružni sud. Prema riječima predsjednika ovog suda Duška Ninkovića, teško je nabrojati šta je sve stradalo.
U prizemlju naše zgrade poplavljena je pisarnica okružnog suda sa kompletnim predmetima koji su tu zadesili i sa kompjuterskom tehnikom, namještajem i ostalo što je bilo tamo. Oštećena je potpuno soba za zaštićenog svjedoka kao projekat Evropske unije za suđenje u predmetima ratnih zločina. Blagajna suda je također oštećena, a ta blagajna suda obavljala je poslove za tri suda, osnovni, okružni privredni sud i okružni sud u Doboju, i sva dokumentacija i sva tehnika je u potpunosti uništena. Zbog važnosti tih predmeta i dokaznog materijala, po mom zahtjevu, izneseni iz te prostorije, pa smo ih nekoliko dana držali vani zbog sušenja, a nakon toga smjestili smo ih u jednu pogodnu prostoriju pošte u Doboju, računajući da iz tih predmeta nešto izvučemo, rekonstruišemo.
Na naše pitanje šta će biti sa predmetima koji su uništeni u poplavi, Ninković kaže:
zavisno od predmeta do predmeta, neki se mogu rekonstruisati, vidljivo je nešto iz njih, drugi nisu i tako dalje. A što se tiče stare arhive, koja je inače tako građevinski smještena u podrumskim prostorijama, ona je bukvalno potpuno 100% uništena i iz te arhive ne može se ništa iskoristiti.
Poplave koje su uništile skoro svu arhivu pravosudnih institucija u gradovima koji su stradali nameće i pitanje: zbog čega u Bosni i Hercegovini do sada arhivska građa kao u svim modernim pravosuđima nije prebačena u elektronsku formu? Istovremeno u pravosudnim institucijama u Doboju i Šamcu kažu kako im je Visoko sudsko i Tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine obećalo pomoć, ali u čemu će se ona ogledati, to još uvijek nije poznato. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice navršilo se 19 godina od masakra na Tuzlanskoj kapiji. Porodice ubijenih umjesto manifestacije obilježavanja 25. maja, najtužnijeg dana Tuzle, predložili su da se novac preusmjeri žrtvama poplava. Tog dana su obišli mjesto gdje je sahranjena mladost i poručili da su ogorčeni što je jedini osuđenik za ovaj zločin već 3 mjeseca na slobodi, zabilježila Maja Nikolić.
Prvo su 17 godina čekali na pravomoćnu presudu i dočekali kaznu od 25 godina zatvora za 71 ubijeni mladi život i više od 200 ranjenih. Hilmo Bučuk.
Ogorčenje, nezadovoljstvo, ogorčenje, razočaranost neka nikad nije prisutnija kao sada. Zar je moguće da tako mala kazna koja je izrečena Novaku Đupiću za zločin koji je napravljen na kapiji bude ukinuta, a da se ponovo nakon već skoro puna 3 mjeseca ne izriče nova presuda? To je vrijeđanje nas, roditelja, veliko, veliko nezadovoljstvo prema sudu Bosne i Hercegovine.
Bahra Hasanović izgubila je jednog sina u Srebrenici, a onda samo nekoliko mjeseci poslije drugog sina na Tuzlanskoj kapiji. Pravdu nikada nije dočekala.
Ovo sve sud kriv, ako su ga ispitali, ako nije on kriv, nije on ratni zločinac, nije on napravio veliku omladinu, pobio, što nije rekao ko je kriv? Neka kaže ko je kriv, pa nek slobodno hoda, ali on mora znati ko je kriv za ovo, ako nije. To je sramota veliko i svijeta i suda. Teško nama samo roditeljima i ove mladosti koje ne ima. Pravde ne ima, ni će biti.
To što je Novak Đukić na slobodi, ovim roditeljima obeshrabrenje i dodatno nepovjerenje prema institucijama. Zineta Hidanović.
To što je Đukić izašao na slobodu, to je zahvaljujući Dušku Tomiću, koji je odigrao izuzetnu ulogu još dok je bilo suđenje. U toku suđenja Novaku Đukiću, jednog trena mi je prišao u dvorištu suda i opkolio me sa svojima i rekao je: gospođo, nikad neće biti onako kao što vi tvrdite, bit će onako kao što ja kažem. Sramotno je i od suda.
Zineta Hidanović nam kaže da roditelji svakodnevno šalju upite sudu Bosne i Hercegovine zašto se ne izriče nova presuda Đukiću.
Zašto se prvo ročište nije održalo? Ima nešto što nešto ima u tome. Ni apelacijono vijeće nije baš bilo za to. Imamo mi svojih mladeži, tražit će i ostali istinu, a ne samo mi. a mi ovako tražeći istinu, mi ćemo pocrkat. Evo, svake godine nas i sve manje.
A Novak Đukić našao se na slobodi zahvaljujući njegovoj apelaciji protiv presude suda Bosne i Hercegovine, koji ga je proglasio krivim zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao mu kaznu 25 godina zatvora. Ustavni sud utvrdio je da je povrijeđeno Đukićevo pravo na pravedno suđenje, da je izvršena pogrešna primjena materijalnog prava. Međutim, ovakva odluka Ustavnog suda ne oslobađa ga odgovornosti, ali će mu ponovno biti presuđeno prema zakonu SFRJ. I tada je maksimalna kazna zatvora 20 godina. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Po našem mišljenju, najveći dio odgovornosti je na Ustavnom sudu ove države, nažalost, na najvećoj pravosudnoj adresi gdje se ovjeravaju pravni standardi.
Kapija je najveća rana Tuzle. Tog 25. svibnja 1995. godine na ovom mjestu slavio se Dan mladosti. Mladost je prkosila ratu, a onda u 20 sati i 55 minuta nastali su muk i tišina. U tišini se od tada, pored kapije, prolazi.
Mislim da previše šutimo oko nekih stvari, jer evo, ovo je pokazatelj da se uvijek ratni zločinci stavljaju ispred žrtava njihovih porodica.
Jedna velika sramota za sud i tužilaštvo.
Jako bolno i veliki zločin prema mladosti, prema građanima, prema civilima, prema djeci.
Izgubio sam čaršije, dio čaršije ovdje. Zato mi teško pada.
Osim Đukića, Ustavni sud je oslobodio i druge ratne zločince kojima nije suđeno prema zakonu iz SFRJ. Edin Hurić, predsjednik udruženja Kapija 25. maj, ističe da će, zahvaljujući Ustavnom sudu, brojni ratni zločini ostati nekažnjeni.
Mi onda nemamo više kome vjerovati u ovoj državi. Onda će u tom momentu u ovoj državi žrtva biti kriva što je žrtva, a zločin će biti nagrađen. To se nigdje u svijetu ne dešava.
3 mjeseca je prošlo od kada je Novak Đukić na slobodi. Zahtjev u tužiteljstva da on ostane u pritvoru do izricanja nove presude, sud Bosne i Hercegovine nije udovoljio. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
25. maja u Bradini kod Konjica obilježena je 22. godišnjica stradanja Srba u ovom selu. Na spomen obilježju ispisano je 88 imena, a najveći broj stanovnika ovog područja Konjičke opštine ubijen je u maju 92. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježje na kojem je ispisano 88 imena obilježena je 22. godišnjica stradanja Srba u selu Bradina u općini Konjic. Porodice ubijenih ovom zločinu ne kriju tugu.
Ne daj Bože da se više ponovi ikad vaku. Meni stalno same suze idu.
Tuga, zašto? Eto, jedino pitanje zašto.
Zašto?
Ma teško i preteško.
Izgubila sam sina i muža.
Branko Kuljanin izgubio je sina.
A sad vidiš, nema ništa. Sve gore i gore. Bio sam onaj u 6 mjeseci u zatvoru. Nije to trebalo do toga ni doći. Najsem više zavide na komšije ovdje. Pošto se dobro pazili. Kad su nas napali, nije niko vala u filku, pa da je samo rekao, nemojte ljude dirati. Eti.
Milijana Kuljanin Prostran danas živi u Čikagu. U zločinu u Bradini izgubila je majku.
Tuga. I vjerujte mi, rane su mi svježe. Vidjela sam svoju školu. Sjetila sam se, ovdje su mi uspomene. Ovdje je znači moj život, moje djetinjstvo, moji najljepši dani. Svaki ovaj kamen je moja uspomena. Znači, bilo ko, bilo šta, niko mi ne može oteti moje uspomene. Postoji nešto što niko ne može uzeti. I žela bi nikome ovo da se ne dogodi. Nikome. A majka je jedna.
Erna Mačkić, glavna urednica Birna za Bosnu i Hercegovinu.
22 godine nakon što je počinjen zločin u Bradini, još uvijek nemamo nikoga ko je osuđen za taj zločin. Prema optužnici koja je bila na sudu Bosne i Hercegovine, gdje je bio optužen Mirale Matić, njemu se na teret stavljalo ubistvo 2 civila. Međutim, prema podacima iz medija, više od 40 osoba je ubijeno u maju u naselju Bradina. Mirale Matić je preminuo tokom postupka, postupak nije doveden do kraja, nema više predmeta prema kojima bi se znači procesuirao taj zločin u tom naselju.
Dragan Subotić, predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic.
Ne može se ono nikad zaboraviti, pogotovo koji je izgubio nekog svog, ali moramo težiti da se oprosti. Ko je jednom pogriješio, da ne pogriješi ponovo. Sporo to ide, maltene nikako. Evo vidimo i gdje na drugim mjestima šta se dešava. Na moj pojam je malo tužilaštvo ovdje sporo, jer i ovi što su bili očevici, što su bili kao svjedoci, polako umiru.
Nekada je u ovom selu bilo preko 800 stanovnika, a danas povratka gotovo da i nema, kaže Subotić.
Bilo je preko 150 kuća, i 30 stanova. Bilo je preko 800 stanovnika ovdje Srba. Sada, eto, 4-5 ima 12 stambenih objekata je obnovljeno.
Petko Mrkajić danas živi u Srbiji, a svoje imanje u Bradini je prodao.
65 doma zemlje, kuća, štala, garaža, šupa, svjetlo, voda, telefon za 30.000 maraka. Pa šta će da sam mogao bio bi ovdje, ostao bi. A svaki je nadaljubo, nije to jedno da je nadaljalo.
Porodice ubijenih u Bradini, od kojih je njih 48 stradalo tokom mjeseca maja prije 22 godine, traže samo istinu i procesuiranje ovog ratnog zločina. Za program Pred licem pravde, Mirsada Ćosić.
Iako se većina svjedoka odbrane bivšeg zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića ubrzano izvodi na Haškom sudu, čak 3 dana je svjedočio Slavko Gengo, bivši zamjenik jednog od bataljona 1. brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je držao Sarajevo u 3,5-godišnjem okruženju. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungwirth.
Obrana generala Mladića, kao i njezini svjedoci, od optužbi za zločine nad sarajevskim civilima, brane se reciprocitetom zločina, odnosno navodima o žrtvama na teritoriju pod kontrolom srpskih snaga. Tako je i Gengo optužio snage armije Bosne i Hercegovine za snajpersko djelovanje, navodeći kao primjer pogodak njegovog vojnika dok je brao trešnje. Prema Gengovom iskazu, snage VRS-a sa špičaste stijene su odgovarale na takvu vatru, a ne namjerno gađale civile, kako to tvrdi optužba.
Zavisi iz kog predjela su tu, ako je bilo iz naseljenog mjesta, iz šume gdje je bilo, gdje se moralo samo minobacačom, onda su minobacačom, ako je bilo gdje se mogao neutralisati topom od 40 mm Bofors, onda su s njim tu. Sve zavisi od položaja snajperisti.
Kao i niz prethodnih svjedoka, i Gengo je izjavio kako su srpske snage samo protuofanzivno djelovale, te da Sarajevo nikada nisu samo inicijativno napadale.
Normalno da je bilo razmjena vatri, normalno da smo ih neutralisali. Kada je taj momak poginuo, normalno da smo morali da neutrališemo taj dio, da odgovorimo na vatru.
Nakon što je negirao snajpersko gađanje Sarajlija na području Sedrenika od strane snajperista sa špičaste stijene, predsjedavajući sudac Alfonso Ori je podsjetio Gengu kako je tužiteljstvo izvelo svjedoke koji su opisali postavljanje zaštitnih barijera upravo zbog takvih svakodnevnih napada. Riječima sudske prevoditeljice.
The chamber received evidence.
Sudsko veće čulo dokaze da su se ljudi meštani na taj način štitili od vatre. A sada govorimo o civilima. Da li vam to zvuči poznato na neki način?
Svjedok je i dalje negirao kako su snajperski napadi dolazili s područja špičaste stijene, nakon čega je sudac Ori istaknuo kako će sudsko vijeće odlučiti koji su iskazi vjerodostojni.
No, I'm telling.
Ne, ja vam kažem, to su bila svjedočenja koje smo mi čuli ovdje. Sudsko veće će proceniti da li je to svjedočenje tačno ili ne.
Iza Genge, kao idući svjedok obrane, svjedočio je Dragan Maletić, zapovjednik Čete unutar bataljona Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, koji je također osporavao snajpersko gađanje sarajevskih civila. Njega je Haško tužiteljstvo suočilo pak s listom snajperskih strijelaca iz spomenutog bataljona, a čija imena Maletić navodno nije mogao prepoznati, iako je bio zamjenik zapovjednika za obavještajno-sigurnosne poslove unutar sporne formacije.
U ovoj izjavi gospodin Hrvačević kaže, citiram, da je Zlatko Subotić i Marinko Krneta, da je bilo poznato da su oni najbolji snajperisti u našem bataljonu. Oni su tu reputaciju stekli time što su učestvovali aktivno u snajperisanju zgrada.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjković.